Hlustaðu og skrifaðu tölurnar með tölustöfum. A. Íbúðin mín kostaði 24 milljónir. B. Bíllinn minn kostaði 1 milljón og 700.000 krónur. C. Launin mín eru 446.000 krónur. D. Ég fæ útborgað 290.000 krónur. E. Ég á 4 sískinni. F. Ég á 3 dætur. G. Þau borga 125.000 í leigu á mánuði. H. Á Íslandi búa það bil 318.000 manns. E. Í Bandaríkjunum búa 300 milljónir manna. J. Í heiminum búa 7 milljarðar manna. K. Langamma mín 105 ára.